Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në edicionin e mëngjesit, si çdo të shtunë, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës Azem Syla është dorëzuar të premten te policia e Kosovës. Prokuroria e shtetit e ka cilësuar zotin Syla si kryesues të një grupi kriminal të përbërë nga qytetarë nga Kosova dhe nga Serbia. Sipas prokurorisë, antarët e këtij grupi, që ishte aktiv nga viti 2006, kanë bashkëpunuar, secili me një rol të veçantë, për të privuar Kosovën nga pronat shoqërore në një vlerë prej afro 30 milion eurosh. Ndryshe janë disa figura të jetës politike dhe publike në Kosovë që kanë zgjedhur të ratisen nga Kosova për të ikur nga organet e ndjekjes penale. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se ky fenomen është i rrezikshëm. Kronike Nadia Ahmetit.
Luftimi i krimit organizuar dhe korrupsionit në nivele të larta politike është konsideruar si një nga sfidat më të mëdha për organet e rendit dhe ato të drejtësisë. Disa figura të jetës politike publike jo rallëher kanë zgjedhur edhe ikjen nga Kosova, menjëherë pas shpalljes së nisjes së hetimeve ndaj tyre apo edhe pas shpalljes së akte gjykimit. Këto raste kryesisht kanë të bëjnë me keq përdorim të pozitës zyrtare, korrupsion dhe krim të organizuar. Përfaqësues të shoqërisë civile këtë quajnë fenomen shqetësues, pasi sipas tyre kjo po ndodh me ata qytetarë të cilët konsideron të fuqishëm në aspektin politik dhe atë biznesor. Betimi Musliu, drejtor i Institutit të Kosovës për Drejtësi për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se legjislacionin e fuqi po interpretohet në mënyra të ndryshme dhe pavarësisht proceseve gjyqësore që zhvillohen ndaj këtyre personave, gjendet një hapësirë kohore që t'ju mundësojë largimin nga Kosova.
Këto raste, sidomos vjen kur e kujtojmë zotin Zharku, zonjën Leme Gjema dhe të tjerë, të cilët edhe pse janë dënuar me atë gjykim të formës së, kanë arritur që të bëjnë fiskultura juridike përmes gjykatëve të ndryshëm, që t'i ikin drejtësisë dhe sot mos e vuajnë atë dënim për cilin thjesht ka zhvilluar gjykata një proces gjyqësor.
Gjabir Zharku, ish kryetari komunës së Kaçanikut nga Partia Demokratike Kosovës, vazhdon të qëndrojë në arrati pasi në vitin 2011 ishte shpallur fajtor për një vepër penale duke u shqiptuar dënim me 3 vjet burgim. Kurse Lema Gjema, ish drejtoreshe përgjithshme Post Telekomit të Kosovës në vitin 2008, ishte dënuar me 3 vjet burg për përfitimet e paligjshme, por e njëjta nuk ka qëndruar në burg duke braktisur Kosovën. Po në lidhje me fenomenin e ikjes nga organet të ndjekjes penale, Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu, për i Radio në Evropa li shprejt se ikjen nga drejtësia zyrtarve publik është një veprim i rrezikshëm. Ky fenomen si pas ti mund të përhapet edhe nga persona tjerë që akuzon për vepra të ndryshme penale. A i përmend rastin e fundit e ikjes edhe të përfaqësuesve të kompanive private të quajtur Medikus, ku pas shqiptimit të dënimit, Lutfi Dervishi me profesion doktor ishte arratisur nga Kosova.
Ku ata janë dënuar për krim të organizuar dhe për vepra shumë të rënda penale dhe ata kanë ikë prej vuajtjes së dënimit dhe gjykata thjesht nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim për me parandaluar këto.
Ndërkaq Betim Musliu në anën tjetër thotë se personat e arratisur po strehohen në shtetet me të cilat Kosova nuk ka marrëveshje bashkëpunimi deri në kohën e vjetërsisë së dënimit dhe pastaj kthehen lirshëm në Kosovë.
Dhe atje të qëndrojnë derisa të arrijet afati i parashkrimit apo vjetërsimit të dënimeve tyre, në mënyrë që t'ju mundësohet pra që pas një kohë të kthehen në Kosovë dhe lirshëm të jetojnë e të vinë kafën qendër të Prishtinës sikur se të mos kenë bërë asgjë.
Por nuk është vetëm Gjabir Zharku që ka probleme me organet të drejtësisë. Disa kryetarë të komunave të Kosovës dhe deputet kuvendit Kosovës nuk kanë përfillur ligjet e Kosovës. Rasti fundit është i deputetit të kuvendit Kosovës Azem Syla, i cili pas një hetimi ku dyshohet se ka qenë i përfshirë në një grup të madh kriminal, pas qëndrimit të dy ditorë jashtë Kosove, megjithatë është kthyer dhe dorëzuar tek organet e rendit. Ndërkaq pozitën e kryetarit të komunës së Prizrenit vazhdon të mban Ramadan Muja, edhe pse gjykata kishte shpallur fajtor për keqpërdorim dhe korrupsion në këtë komunë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka qëndruar këtë javë në Bruksel, ku ka zhvilluar takime me zyrtar të lartë evropian. Është thënë se takimet kanë pasur të bëjnë me disa çështje që lidhen me përafrimin e Kosovës me Bashkimin Evropian. Nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Bruksel ka qëndruar Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i shoqëruar nga Ministri për Integrim Evropian Bekim Çollaku, të cilët kanë pasur takim me presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker dhe me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini. Nga Komisioni Evropian nuk është dhënë ndonjë komunikat zyrtare e asë që ka pasur paraqitje para gazetarëve të kryetarit të Komisionit Juncker. Presidenti Juncker takoi kryeministrin Mustafa në praninë e përfaqësuesit së lartë dhe nën kryetares Mogherini. Ata diskutuan progresin e mirë që ka bërë Kosova në udhërrëfyesin e liberalizimit të vizave dhe gjendjen aktuale në implementimin e marrëveshjeve nga dialogu Beograd-Prishtinë. Është krejt çfarë është thënë nga burimet e Komisionit Evropian. Ndërkaq në një komunikat të lëshuar nga zyra për shtyp e kryeministrit të Kosovës Mustafa, thuhet se ai e ka njoftuar Junckerin për progresin në Kosovë, për hapat që po ndërmjerren në zhvillimin ekonomik dhe reforma tjera për fuqishimin e gjithanshëm të shtetit. Po ashtu thuhet se kryeministri Mustafa ka veçuar rëndësinë që ka për Kosovën hyrja tashmë në fuqi e marrëveshjes së stabilizimit asocimit, duke theksuar pritjet legjitime të qytetarëve të Kosovës për liberalizimin e vizave. Qeveria e Kosovës ka punuar me përkushtim maksimal në përmbushjen e të gjitha kritereve dhe rekomandimeve për këtë proces. Qytetarët e Kosovës e meritojnë që sa më parë ju mundësohet lëvizja e lirë në vendet e Bashkimit Evropian, të drejtë që e gëzojnë të gjithë qytetarët e vendeve tjera të rajonit. Sa i përket liberalizimit të vizave, tashmë presim vetëm vendimin e BE-s, ka thënë kryeministri Mustafa, sipas komunikatës së lëshuar nga zyra e tij. Burimet diplomatike në BE pohojnë se pritet vlerësimi i ekspertëve të Komisionit Evropian dhe të vendeve anëtare në mënyrë që të shihet se kur do të mund të ipej edhe rekomandimi formal i Komisionit për liberalizimin e vizave me Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Luftimi i korrupsionit është i domosdoshëm për mirëqenien e qytetarëve kosovar, për investime dhe për integrimin evropian. Ka qenë kjo porosia e ambasadorëve të huaj që veprojnë në Kosovë në një debat që është mbajtur këtë javë në Prishtinë. Debatin e ka përcjell Luljeta Krasniqi.
Zbatimi i ligjit, luftimi i krimit dhe korrupsionit brenda dhe jashtë sistemit të drejtësisë në Kosovë është rruga e vetme për të sjellë mirëqenie për qytetarët e këtij vendi, për të sjellë investime të huaja dhe për të përshpejtuar rrugën drejt Bashkimit Evropian, thon ambasador të akredituar në Kosovë. Në një debat me temën korrupsioni në Kosovë, luftimi apo promovimi i korrupsionit, ambasadorët kanë theksuar se niveli i lartë i korrupsionit dhe krimit të organizuar nuk duhet pranuar dhe duhet të punohet që të ndryshohet kjo gjendje. Ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi ka thënë se zhdukja e tërsishme e korrupsionit është e pamundur të pritet, por ajo që mund të pritet është luftimi kësaj dukurie. Luftimi i korrupsionit, shton ai, nënkupton përkushtimin e gjithë qeverisë, shoqërisë civile dhe të gjithë mekanizmave, nga se askush i vetëm nuk mund t'ia del në luftën kundër tij. Hapi tjetër, sipas ambasadorit Delavi, ka të bëjë me përkushtimin e plotë të luftimit të korrupsionit brenda sistemit gjyqësor. Zyrtarët publik të akuzuar për korrupsion duhet të suspendohen, përderisa rastet të mos bardhën, ka thënë Delavi. Mes tjerash ai ka thënë se korrupsioni dëmton gjithë Kosovën dhe zhvillimin e saj si shtet dhe shoqëri. Korrupsioni është problem i madh për Kosovën, i zvoglon investimet e huaja, shton papunësinë dhe minon sundimin e ligjit, po ashtu ngadalson përparimin e Kosovës në rrugën drejt integrimeve evropiane, ka thënë Delavi. Monitorimi drejt për drejt i bërë sistemit prokurorial dhe sistemit gjyqësor nga Instituti i Kosovës për drejtësi të publikuar të mërkurën, ka vënë pas se Kosova vua nga mungesa e vullnetit për të luftuar korrupsionin në praktik në të gjitha hallkat e pushtetit. Luftimi i korrupsionit të nivelit të lartë mbetet të retorik, përderisa rezultatet konkrete mungojnë, subjekti hetimeve dhe ngritjes akt akuzave për korrupsion vazhdojnë të mbesin personat e profilit të ulët, eventualisht të mesëm dhe personat të cilët janë zhveshur nga pushteti apo përkrarja politike, thuhet në këtë monitorim. Ndërkaq ambasadori Britanisë së Madhe në Kosovë, Ruari O'Connell, i ka bërë thirrje autoriteteve kompetente që të luftojnë krimin dhe korrupsionin në Kosovë. Sipas tij është koha që Kosova të ketë një shtet ligjor ku sundon ligji dhe askush nuk është mbi ligjin.
Ju inkurajoj që të gjithë ju, prokuror dhe gjykatës të ndershëm dhe heroin të Kosovës, të luftoni krimin, duke filluar për brenda sistemit, duke denoncuar të gjithë ata që janë të përfshirë në krim dhe të korrupsion. Ne kemi një interes të përbashkët. Nëse dështon sundimi i ligjit në Kosovë, ju do të vojni për shumë problemeve, si krim të organizuar, korrupsion edhe më keq.
Ndryshe në raportën ndërkombëtare përfshirë edhe atë Transparency International që masin perceptimet e qytetarëve, Kosova vlerësohet me nivelin më të lartë të korrupsionit në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në muajin maj do të nisë zbatimi i fondit kosovar për garantimin e kredive i publikuar ditë më parë nga qeveria Kosovës dhe donatorët. Ky fond do të subvencionoj 50% të normave të interesit të kredive për ndërmarjet e vogla dhe të mesme. Zyrtarë të qeverisë tregojnë për Radion Evropa e Lirë detajet rreth këtij projekti. Dëgjojmë sërish Nadia Ahmetin.
Fondi Kosovar për garantimin e kredive i publikuar ditë më parë nga udhëheqës të institucioneve të larta vendore dhe ndërkombëtare thuhet se nga muaji i ardhshëm do të fillojë së zbatuari. Fondi, i cili ka rreth 18 milion euro, llogaritet që në 6 vjetët e para të rrisë mundësinë për kredite reja në rreth 360 milion euro, me të cilat mund të krijojnë deri në 20.000 vende të reja të punës. Zyrtarët e qeverisë Kosovës tregojnë detajet se cilat kategoritë e bizneseve do të përfitojnë nga ky fond. Vjollca Dibra, këshilltare për media dhe komunikim në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, për Radio Evropa e Lirë thotë se fondi do të mbuloj 50% e kolateralit për bizneset përfituese, kurse kërkesa në emër të bizneseve të caktuara bëhen nga bankat komerciale në adresë të fondit. Ajo madje tregon se Ministria Tregtisë dhe Industrisë tashmë ka alokuar në këtë fond 1 milion euro për vitin 2015, kurse nga buxheti i këtij viti ka ndarë edhe 1 milion euro dhe zotuar se një vlerë të ngjashme do të ndaj edhe për vitin 2017.
Qëllimi i këtij është që të rritet mundësia e financimit për kategoritë të caktuara të bizneseve, që sigurisht më herët e kanë pasur më të vështirë të marrin financim nga banka. Në radhë të parë vlen shumë për bizneset e grave, farmerëve, prodhuese vendor, edhe të ndërmarrje tjera që dëshirojnë të fillojnë një biznes apo të zgjerojnë edhe atë ekzistues.
Edhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë konsiderojnë lehtësim për bizneset fondin kosovar për garantimin e kredive. Agim Shahini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se normat e larta të interesit kanë qenë barë për ndërmarrjet private. Ai madje thotë se në bazë të një studimi të mëhershëm të kësaj aleance, 25% e bizneseve të falimentuara janë shuar për shkak të normave të larta të interesit për kredi.
Por do të ishte mirë të hiqet interesi, të subvencionohet interesi në raste të caktuara, por edhe në raste të tjera të merret modaliteti nga shteti kroat ku shumë biznesi janë hjek edhe kredi të kësia, të se di kanë mbuluar. Dhe kjo do të kthen shpresën tek bizneset, cilat në vitin e kaluar ne kem pas më së shumë të biznesi janë mbyllë mbi 2300 biznese.
Guvernatori Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Bedri Hamza, me rastin e publikimit ka thënë se themelimi i këtij fondi është inovacion për sektorin financiar, pasi shënon një kapitull të ri në zhvillimin dhe lehtësimin për qasjen e financa për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë.
Tashmë janë të njohura sfidat me të cilat ballafaquhen ndërmarrjet e vogla dhe të mesme për qasjen e financimit në njërën rond, si dhe sfidat me të cilat ballafaquhen institucionet financiare gjatë vlerësimit të rrezikut për financimin e këtyre ndërmarrjeve në anën tjetër. Prandaj, nëpërmjet ofrimit të garancive kreditore, fondi do të shërbejë si katalizator i fuqishëm në balancimin e këtyre sfidave duke përmirësuar qasjen e financimit për biznes.
Fondi Kosovar për garantimin e kredive është një institucion vendor i pavarur dhe i qëndrueshëm, i cili do t'u lëshojë garancitë e pjesshme të kredive institucioneve financiare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për lajme dhe zhvillime të reja, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.